Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ilmastonmuutos määrittelee tämän vuosisadan kulkua dramaattisemmin kuin mikään muu, väittävät maailman johtajat. Muutoksen kokee nyt nahoissaan myös Suomen eduskunta, jossa tänään on pöydällä Pariisin ilmastosopimus. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa Politiikka Radion kansanedustajat Saara-Sofia Sirén kokoomuksesta. Tervetuloa.
Kiitos kovasti.
Ja Antero Vartia Vihreistä.
Kiitos.
Kaksi ympäristöpoliitikkoa siis vieraana. Otetaan heti alkuun kolme nopeaa väittämää. Pariisin ilmastosopimus pelastaa maailman ja siinä sivussa myös Suomen. Saara.
No, Pariisin ilmastosopimus on merkittävä, mutta ei se yksin pelasta maailmaa eikä Suomea. Se on Suomelle myös iso mahdollisuus, mutta toimeenpano ratkaisee.
Antero.
Pariisin sopimus oli täysin välttämätön, mutta nyt alkaa sitten se oikea työ yleensä pirupiilee yksityiskohdissa.
Sopimus on läpihuutojuttu eduskunnassa. Saara.
No tältä osin, mikä nyt eduskunnan käsittelyssä on, niin uskoisin, että on läpihuutojuttu.
On, enkä olisi kuvitellut sellaista tilannetta, että Suomi jotenkin asettuisi Pariisin sopimusta vastaan.
No Suomessa sopimus johtaa ydinvoimaosuuden kasvuun. Saara.
Itse asiassa mä olisin kyllä aika optimistinen, että se johtaa nyt merkittävästi uusiutuvan energialähteiden kasvuun.
Antero.
Ydinvoiman hinta on niin kova, että ei sitä tulla suunniteltu enempää rakentamaan varmuudella.
All right, siis Pariisin ilmastosopimus. Se on siis sopimus, jossa maat lupautuvat leikkaamaan päästöjä niin, että keskimääräinen maailmanlaajuinen lämpötilan nousu jää selvästi alle 2 asteen, sekä jatkavat toimia tai pyrkivät jatkamaan toimia tämän nousun pysäyttämiseksi alle 1,5 celsiusasteen esiteolliseen aikaan verrattuna. Sopimukseen tarvitaan 55 maata, jotka kattavat vähintään 55% globaaleista päästöistä. Ja Kiinan ja Yhdysvaltain ilmoitus Pariisin sopimuksen ratifioinnista käynnisti oikeastaan varsinaisen kilpajuoksun tässä asiassa juuri nyt. Tänä syksynä EU-parlamentti ratifioi sopimuksen ennen tällaista monimutkaista jäsenten välistä keskustelua, tai ennen kuin sellaista monimutkaista keskustelua jäsenten välillä ehti edes syntyä. Ja nythän se sopimus on sitten myöskin eduskunnassa tänään. Sopimus astuu nimittäin voimaan jo marraskuussa 2016. Yllättääkö teitä tämä syksyn kierros, että tämä ratifiointikierros menee nyt nopeammin kuin kenties joissain arvioissa ollaan veikattu?
No joo, siis tämähän on ollut aika positiivista kaiken kaikkiaan. Ylipäätänsä kauhean moni ei ehkä uskaltanut odottaa Pariisista näin hyvää tulosta kuin mikä sieltä loppujen lopuksi saatiin. Ja se, että tämä ratifiointikynnys ylittyy näin nopeasti, niin on niin kuin tätä samaa positiivista viestiä edelleenkin.
Oliko se sinulle yllätys se, että se menee näin nopeasti, tämä ratifiointikierros?
No se oli mulle yllätys, miten hyvä tulos sieltä tuli. Sen jälkeen mä oon ollut varsin optimistinen, että siinä mielessä en osannut olla siitä enää yllättynyt muuta kuin positiivisessa mielessä. Mutta tietenkin koko ajan käydään sitä keskustelua, että mikä tämän sopimuksen sisällön merkittävyys sitten loppujen lopuksi on. Ja sehän nyt on se varsinainen asia, mistä meidän pitää nyt pitää tarkkaa huolta sekä Suomen, EUn että sitten koko maailman osalta.
No Antero, siis tästähän saa sen käsityksen nyt, että kun tämä ratifiointiprosessikin etenee ikään kuin nopeammin kuin mitä joissain arvioissa on esitetty, ja itse sopimus, Pariisin ilmastosopimus oli kenties rohkeampi kuin mitä joissain asioissa on esitetty, niin siitä saa sellaisen käsityksen, että tämä koko ilmastopolitiikka on nyt ikään kuin poliittisesti, se on tämmöistä harmonista vyöhykettä, että kaikki ovat samaa mieltä siitä asiasta, se menee eteenpäin. Onko se näin?
No, kuvaavaa on se, että esimerkiksi eduskunnassa, kun puhutaan siitä, että miten ilmastonmuutokseen tulisi suhtautua, niin kaikki toistaa sitä, että se on aikamme vakavin uhka. Ja jos puhutaan keinoista, niin kaikki toistavat yhteen ääneen sitä, että päästökauppajärjestelmä esimerkiksi on pakko saada toimimaan. Mm. Mutta kun puhutaan toimista, niin yllättävän moni, ikävä moni poliitikko vastustaa kaikkia niitä toimia, jotka sen päästökauppajärjestelmä korjaisi, koska siinä vaiheessa energian hinta nousisi markkinoilla. Toisin sanoen, julistetaan, että on pakko torjua ilmastonmuutos, mutta ei olla tosiasiassa valmiita tekemään niitä päätöksiä sen eteen.
No eletäänkö tässä nyt tälläkin hetkellä tällaista tilannetta, jossa keisarilla ikään kuin ei ole näitä uusia vaatteita, että meillä on kaksi todellisuuden tasoa. Meillä on tämä sopimuksen taso, Pariisin ilmastosopimus, siitä suitsutetaan Obamaa myöten, että mitenkä se nyt menikään, että tämä on hetki, jolloin päätimme pelastaa planeettamme. Mutta sitten tosiasiassa kuitenkin kaikki se, tai ne mekanismit, jotka liittyvät energiaan hintaan, ovat niin vahvoja ja siteet niin voimakkaita, että mitään ei tule tapahtumaan kuitenkaan.
No siis enemmänhän täytyy tapahtua kuin mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Et se ei tietenkään vielä riitä, että kaikki sanoo, että on hyvä asia ja joo, että tavoitellaan 1,5 astetta ja niin edespäin. Koska se, että jos me tavoitellaan alle 2 astetta, niin meidän täytyy tehdä huomattavasti enemmän kuin mitä nyt ollaan tehty ja mihin ollaan sitouduttu. Sen takia tämä on juurikin se hetki, jolloin pitää käydä keskustelua siitä, että mitä tämä meille tarkoittaa ja minkälaisia toimia meidän pitää tehdä.
No mitä se tarkoittaa Suomelle? Miten Pariisin ilmastosopimus nyt vaikuttaa meihin?
Niin, no se vaikuttaa monellakin tavalla. Meillä on tietenkin hallitusohjelmaan liittyviä kirjauksia. Nyt parhaillaan tehdään tätä ilmasto- ja energiastrategiaa, joka on hyvin keskeinen ja sen työstössä täytyy olla hyvinkin aktiivinen. Mun mielestä se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että sekä Suomessa että EU:ssa niin kunnianhimon tason täytyy olla tosi korkealla. Ja sitten tietenkin kansallisesti ratkaistaan, että millä tavalla siihen kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään. Mutta nythän on arvioitu asiantuntijoiden osalta, että tämä 1,5 astetta tarkoittaisi, että meidän pitäisi keksiä jotakin, mitä ei vielä ole käytössä esimerkiksi tähän hiilidioksidin imemiseen pois ilmakehästä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä tukemaan uutta teknologiaa ja innovaatioita.
Niin, no siis se yksi tapa, millä Suomessa on totuttu imemään tai on hiilidioksidia ilmakehästä pois, niin on se, että rakennetaan lisää ydinvoimaa. Mm. Ja sitähän nyt tehdään.
No, mä uskoisin ennemminkin toisen tyyppiseen tulevaisuuteen.
Mutta jos realismi on tämä, että niin, meillä on Fennovoimankin hanke, joka etenee, ja sitten on tuo pitkä hanke, tämä maailman kallein rakennus, tämä Olkiluoto. Niin tässähän on se suuri mittakaava kuitenkin Suomessa.
Suuria mittakaavoja on paljon muitakin ja katseet pitäisi kääntää nyt nimenomaan siihen uuteen ja niihin uusiin mahdollisuuksiin. Ja jos halutaan niin kuin perinteisiä keinoja katsoa, niin hiilinielujen osalta esimerkiksi metsäpolitiikka on hyvin keskeisessä asemassa. Ja siinä meillä on tarkka tasapainoilemisen paikka suhteessa sitten taas hallituksen biotalouslinjoihin.
No, Antero, anna vinkki hallitukselle.
No siis ihan ensin on aloitettava siitä, että miksi asiasta ylipäätään puhutaan, minkä takia me puhutaan energiapolitiikasta, miksi minä, joka en ole millään tapaa perehtynyt etukäteen, että miten tämä järjestelmä toimii, on halunnut sitä tässä työssä tehdä ja pidän sitä kaikista merkittävämpänä asiana, mistä me puhutaan, on se, että jos me epäonnistutaan ilmastonmuutoksen torjumisessa, niin kaikki se työ, mitä me tällä hetkellä tehdään, kaiken muun osalta, on merkityksetöntä, koska edessä on tilanne, että maailmalla alueita, joissa ihmiset tällä hetkellä asuu, muuttuu asuinkelvottomiksi. Me ollaan nyt saatu esimakua siitä, että mitä tapahtuu, kun isommat väkimassat lähtee liikkeelle. Me ei sopeuduta siihen tilanteeseen, jos alueella, jossa tuotetaan ruokaa, onkin yllättäen kuivuutta. Se saattaa tapahtua hetkessä. Me ei sopeuduta siihen tilanteeseen, että alueet, missä ihmiset asuu, jää veden alle. Ja sen takia kysymys ei ole siitä, että miten tämä planeetta selviää. Tämä planeetta selviää kyllä. Kysymys on siitä, että miten ihmiskunta tästä selviää. Ihmiskunta ei tule selviämään niin nopeasta muutoksesta kuin mikä meillä on tällä hetkellä käsillä. Ja kaikki asiantuntijat tunnistaa tämän ja on viestinyt sen meille poliitikoille. Jos me nyt nähtäisiin, että minkälainen maapallo on tämän nykyisen kehityksen mukaan 50 vuoden päästä, niin me suhtauduttaisiin tähän samalla vakavuudella, kun me suhtaudutaan sotaan, että me tehdään kaikkemme, mitä me voidaan tehdä sen pysäyttämiseksi ja torjumiseksi. Ja nyt taas nämä toimenpiteet, minkä takia esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus on niin tärkeä, että meillä ihmisillä on ikävä taipumus ajatella, että ei me tehdä, kun ei noikaan tee mitään. Ja me ollaan aina sanottu, että se on ihan turha vähentää päästöjä täällä Suomessa, koska olennaista on se, että mitä kiinalaiset tekee. Niin se on vanhaa puhetta ja Pariisi osoitti sen viimeistään. EU ja Euroopan maat on kuvitellut, että me ollaan etunojassa tässä, mutta ei me olla sitä enää. Ja sen osoittaa esimerkiksi se, että EU ei ollut ensimmäisenä hyväksymässä tai ratifioimassa Pariisin ilmastosopimusta. Ja nyt jos me puhutaan sitten taas niistä tavoitteista, jotka EU on asettanut, puhutaan niin sanotusta 2030 tavoitteista, niin ne ei ole linjassa sen kanssa, mitä Pariisissa on päätetty.
Me tarvitaan enemmän.
Me tarvitaan enemmän. Tällä hetkellä me ollaan käsitelty näitä 2030 tavoitteita Suomessakin. Ja me tiedetään, että ne ei ole riittäviä Pariisin suhteen. Ja siitä huolimatta me ihan avoimesti täälläkin puhutaan siitä, että mitä voisi tehdä, ettei me saavutettaisiin ihan niitä tavoitteita, jotka EU on meille asettanut. Ja jotta mä tekisin tämän mahdollisimman selkeästi, niin hallitus on esimerkiksi U-kirjeessä, joka tulee tuolta komissiolta, jossa määritellään, meidän on sovittu taakajaosta, kuinka paljon Suomessa pitää vähentää päästöjä, niin Suomen hallitus on linjannut, että Suomen tavoite on muun muassa mahdollistaen joustomekanismien täysimääräinen hyödyntäminen, että taakanjakosektorin tosiasiallinen päästövähennysvelvoite asettuu nimellistä päästövähennysvelvoitetta alemmalle tasolle. Mm. Toisin sanoen me ihan avoimesti tunnustetaan vielä se, että me ei haluta saavuttaa niitä nyt asetettuja tavoitteita, vaan me yritetään siitäkin keplotella alemmalle tasolle samaan aikaan, kun tiedetään, että nämä ei ole edes linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, ja samaan aikaan, kun tiedetään, että tässä on kysymyksessä asia, joka uhkaa meidän sivilisaation olemassaoloa.
Joo, Saara, onko tässä nyt sitten, onko se todellisuus tällainen, mitä Antero tuossa kuvaa, että meillä on Pariisin ilmastosopimus, joka on kunnianhimoinen, ja sitten meillä on EU-politiikkataso, joka on vähemmän kunnianhimoisempi, ja sitten meillä on Suomen ilmastopolitiikka ja Suomen hallituksen ilmastopolitiikan taso, joka on vielä vähemmän kunnianhimoisen.
Täytyy pyrkiä korkeampaan kunnianhimon tasoon.
Eli siis se on, tämä tilanne on tällainen mielestäsi.
Joo, mun mielestä tavoitteet pitäisi olla korkeammalla. Tietenkin tämän meidän sivilisaation ja maapallon pelastamisen kannalta, mutta myös niin kuin sen asetelman kannalta, että tämä on oikeasti Suomessa myös kilpailukyvyn kannalta mahdollisuus. Ja me ollaan huomattu, että me ei päästä eteenpäin, se koskee kaikkea ympäristöpolitiikkaa, että jos me ajatellaan, että meidän pitäisi ikään kuin luonnon ja ympäristön vuoksi tehdä jotain, vaikka sen pitäisi riittää, mutta se ei niin kuin riitä. Suomi on jossakin vaiheessa ollut edelläkävijä ja EU, mutta ei ehkä enää. Mutta samaan aikaan, kun lisää maita tulee mukaan ja tekee näille asioille jotain, niin Suomella on sellaista osaamista, jota voisi olla kiinnostavaa hyödyntää muuallakin. Et mun mielestä tämä on myöskin positiivinen mahdollisuus Suomelle, ja meidän pitää nähdä se sellaisena. Ja se tukee myöskin sitä, että meidän kunnianhimon taso pitää olla.
Miksi sitä hyödyntää jo nyt Suomessa?
Mitä tarkoitat?
Suomalaista osaamista, teknologiaa, niitä mahdollisuuksia.
Hyödynnetään ja paljon on olemassa ja paljon kehitetäänkin, mutta yhä enemmän meidän ympäristöpolitiikan pitää mennä siihen suuntaan ja elinkeinopolitiikan, että näitä mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään nykyistä paremmin, esimerkiksi liittyen sähköiseen liikenteeseen tai rakentamiseen, puun käyttöön rakentamisessa ja niin poispäin. Ja tässä on myös hallitusohjelmassa hyviä kirjauksia.
Tässä on nyt sellainen juttu, että Saara, sinä varmasti ympäristötietoisena poliitikkona ehkä kirjoittaisit, että olisit kirjoittanut hallitusohjelman vähän toisen näköiseksi, mutta kun sitä lukee, niin siellähän sitähän määrittelee tämä SWOT-nelikenttä tätä hallitusohjelmaa. Eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ja ilmastonmuutos on kohdassa uhat. Pitäisikö sen olla kohdassa mahdollisuudet?
No ei, siis ilmastonmuutos on suurin uhka, mitä meillä on.
Toki, mutta sitä ei tunnuta ajattelevan mahdollisuuden kautta lainkaan hallitusohjelmassa.
Niin, no se siinä mielessä on mahdollisuus, että Suomella on sellaista osaamista ja me ollaan kuitenkin näistä asioista keskusteltu jo pidempään kuin joissakin muissa maailman maissa. Että se pitää kyllä paikkaansa.
Saara-Sofia puhuu tosi tärkeästä asiasta. Ilmastonmuutosta ei torjuta, se ei tule onnistumaan, jos sen torjuminen ei muutu taloudellisesti kannattavaksi. Ja on tiedossa, että ihmiskunta tulee tekemään isoja panostuksia sen eteen, että päästöt saadaan alas ja että ne saadaan nopeasti. Silloin ratkaisevaa on se, että kenellä on se teknologia tarjota, mitä siinä tullaan käyttämään. Jotta sille teknologialle syntyy markkinat, niin sitä ennen tarvitaan politiikkaa. Toisin sanoen, jos me politiikassa päätettäisiin, että päästöjen hinta nousee, toisin sanoen ne tahot, jotka aiheuttaa päästöjä, myös maksaa siitä synnyttämästä vahingosta, niin se ohjaus yritysten ja kuluttajien käyttäytymistä kestävämmälle polulle. Nyt me ollaan haluttomia tekemään näitä ratkaisuja siinä mittakaavassa, kun tarvitsisi. Ja toinen syy, miksi me puhutaan siitä, että ei ole varaa, ei kannata, niin me ollaan aina huolissamme meidän suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä. Mutta ongelma on tässä, että me ollaan huolissamme kilpailukyvystä vuonna 2016-2017. Mutta jos me katsotaan näiden toimien tehokkuutta ja miten se tulee vaikuttaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn vuonna 2025, niin voin sanoa, että metsään ollaan menossa ja kovaa.
No tässähän on siis se, että EU-tasollahan on pyritty hilaamaan näiden päästöjen hintaa ylöspäin, niiden ikävien päästöjen hintaa ylöspäin perustamalla tämä päästökauppajärjestelmä. Selkeän siellä tehtiin sellaisia ratkaisuja, joissa päätettiin hilata sitä hintaa jälleen kerran alaspäin. Eli tultiin tähän ikävään todellisuuteen, joka usein vesittää tällaisia idealistisia malleja.
No tämä onkin herkullinen kysymys. Me ollaan talousvaliokunnassa käsitelty nimenomaan päästökauppaa ja miten se pitäisi saada toimimaan. Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin poliitikot yhtään ne sanoivat, että päästökauppajärjestelmä ei toimi, se on pakko saada toimimaan. Ja sitten kun puhutaan niistä ratkaisuista, että mitä pitäisi tehdä, niin ei suostuta mihinkään semmoiseen, joka nostaisi energian hintaa erityisesti teollisuudelle. Ja jos päästöjen hinta nousee, niin käytännössä se tarkoittaa myös, että energian hinta nousee. Toisin sanoen, että tässä ei olla millään muotoa johdonmukaisia. Nämä samat ihmiset, jotka on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja sanoo, että jotta me voidaan korjata tämä järjestelmä, niin pitäisi pystyä investoimaan uuteen puhtaaseen energiantuotantoon. Mutta ne sanoivat, että se ei kannata, koska energian hinta on niin alhaalla. Ne samaan hengenvetoon, siinä ei tule pistettä väliin, ne jatkaa siinä samassa virkkeessä, mutta ei voi tehdä mitään semmoista, joka nostaisi energian hintaa. Mm. Tämähän on skitsofreenista ajattelua.
Niin, no siis sinulla, Antero, on tämmöinen näitä ratkaisuehdotuksia, näitä on useita. Kielletään kivihiilen käyttö vuoteen 2025 mennessä.
No se on, kivihiili ei ole enää ongelma, se hoituu kyllä. Se, mikä tässä on oikeastaan se isoin kysymys, ja sitten sähkön tuotanto Suomessa on kuitenkin verrattain vähäpäästöistä. Se ei ole uusiutuvaa siinä mielessä, kun sen tulisi olla, mutta joka tapauksessa se iso kysymys liittyy Suomessakin siihen, että miten esimerkiksi liikenne ja sen aiheuttamat päästöt saadaan alas, miten me saadaan maatalouden päästöt alas. Ja nämä ei olekaan sitten enää tässä päästökauppajärjestelmässä, vaan meidän täytyy tehdä täällä kansallisia politiikkatoimia sen eteen.
Siis hetkonen, onko näin, että Suomessa ongelma ei olekaan teollisuuden päästöt? Vaan maatalouden päästöt ja liikenteen päästöt.
Kaikki päästöt on ongelma,
mutta nämä teollisuuden aiheuttamat päästöt, niin me puhutaan niistä enemmän sen takia, että meillä on olemassa myös keinoja, millä niitä saadaan alas. Mutta nämä vaikeat, jos meillä ei ole ollut niitä työkaluja vielä käytössä, niin niistä on puhuttu vähemmän, mutta ne on oikeastaan paljon ratkaisevampia kysymyksiä. Liikenne on äärimmäisen iso ja tällä hetkellä se ei tee mitään muuta kuin synnytä päästöjä. Ja siinäkin mä oon luottavaisin mielin, että muutos tulee. Olennaista on se, että meidän täytyy vastaisuudessa ostaa autoja, jotka on nollapäästöisiä. Norja on hyvänä esimerkkinä. Tässä Norja on valannut muuhun uskoa myös sen suhteen, että politiikassa voi vaikuttaa ja tehdä suurekia muutoksia. Norjassa ne poisti sähköautoilta arvonlisäveron. Sähköautot ei maksa tietullia, ne ei maksa pysäköinnistä ja sitten ne saa ajaa vielä bussikaistalla. Kävi niin, että norjalaiset ei osta oikeastaan mitään muuta kuin sähköautoja. Tesla, 100 000 euron auto, rikko kaikkien aikojen yhden kuukauden myyntiennätyksen.
Siihen sivuhuomautuksena Norja on myös maailman rikkain valtio.
Ei vaikuta siihen. Ei norjalaisilla suhteessa ole kuitenkaan niin paljon enempää rahaa. Se, mikä on olennaista, on se, että poliitikot...
Kyllä, heillä suhteessa on aika paljon enemmän rahaa.
Joo, mutta kuluttajilla ei niinkään. Kysymys on siitä, että yhä edelleen kuluttaja saa itse valita, minkä auton hän autokaupasta ostaa, kun sinne menee. Mutta jos se sähköauto tai joku muu nollapäästöinen auto olisi se taloudellisin valinta, niin se on ihan vissi, että kuluttaja niitä ostaisi. Me voidaan politiikassa vaikuttaa siihen, että näiden autojen ostaminen muuttuu kuluttajille nykyistä kannattavammaksi.
Saanko mä palata tähän isoon kuvaan, koska tässä on nyt niin monta asiaa ilmassa, tai tämä on niin valtavan iso kokonaisuus. Siis päästöoikeuksien hinta on nyt tosi matala, ja siellä päästökaupassa on paljon ongelmia. Se on niin kuin yksi asia. Ministeri Mykkänen muun muassa on ehdottanut tällaista hiiliveroa, mikä oli aika mielenkiintoinen avaus, ja varmaan niin kuin toimisi paremmin markkinoiden kautta kuin tämä nykyinen päästökauppajärjestelmä. Sitten on nämä sektorit, jotka ei kuulu päästökauppaan. Ja siellä on liikennettä ja maataloutta. Ja meidän pitää siellä etsiä ratkaisuja. Siis juuri näin, niin kuin Antero Vartija sanoo, liikenteen osalta, miten me voidaan tukea sitä päästöttömämpää tai päästötöntä liikennettä. Siellä voidaan tehdä paljon maataloudessa. Millä tavalla me ohjataan esimerkiksi ympäristötuilla oikeasti ympäristöystävällisempään ja ilmaston kannalta järkevämpään suuntaan. Ja sitten on nämä muut keinot. Miten me voidaan tukea uusiutuvaa energiaa, sen käyttöönottoa nykyistä paremmin. Ja sitten yksi asia, mistä ei ole puhuttu vielä ollenkaan, on energiatehokkuus, mikä on iso osa tätä kokonaisuutta.
No miten me voidaan sitten tukea paremmin, koska nyt tälläkin hetkellä meillä on Suomessa näitä tuulivoimaloita, jotka tekevät lepakoille ikäviä asioita. Mutta se toinen ikävä asia, mitä nämä tuulivoimalat tekevät, niin on se, että ne tulevat todella kalliiksi veronmaksajille tällä hetkellä.
Ehkä se on kohtuullista, että tässä vihreä politiikka sanoi, että tämä tuulivoiman syöttötariffi, eli tuulivoimatuki, niin se on epäonnistunut siltä osin, että se on kohtuuttoman kallis. ne samat asiat, nämä samat tuulivoimalat oltaisiin saatu pystyyn paljon halvemmalla. Siinä poliitikot teki sen virheen, että lähdettiin ennustamaan markkinoiden kehitystä siltä osin, että mikä on sähkön hinta tulevaisuudessa, ja lähdettiin ennustamaan sitä, että miten tämä teknologia kehittyy. Toisaalta se tuen muoto oli väärä, mutta siitä ei pääse mihinkään, että tämä tuki loi tämän teollisuuden Suomeen, mahdollisti sen, että näitä investointeja täällä syntyy. Nyt on olennaista ratkaista se, että miten niitä investointeja saadaan myös tulevaisuudessa, kun tämä vanha malli on tullut tiensä päähän. Ja tukea voidaan myös myöntää markkinaehtoisesti. Jos esimerkiksi huutokaupataan nämä tuet, niin silloin sieltä löytyy aina se hinta, jolla se investointi lähtee liikkeelle. Ja silloin ei tarvitse jälkikäteen jossitella sitä, että olisiko pitänyt maksaa enemmän tai vähemmän. Mm. Kun tämä vanha malli taas ennusti vuosia eteenpäin, että mitä tullaan näille tahoille maksamaan.
No näin tässä kuitenkin sitten kävi, että tällä hetkellä Suomen korkeinta tulosta tekevät firmat ovat tuulivoimapuistoja johtuen anteliaan tariffijärjestelmän, tukijärjestelmän. Niin minkä ihmeen takia politiikkaprosesseista putkattaa pihalle tämän kaltaista lainsäädäntöä?
Siitä on varmaan.
Ja voidaanko tämä purkaa? Tämä on kallista.
Niin, aika hyvä yhteisymmärrys tuntuu olevan yli puolueen rajojen, että eihän tämä nykyinen tukijärjestelmä ole järkevä. Ja se on kallis. Et se on varmaan niin kuin sellainen asia, mikä halutaan korjata ja saadaankin nyt korjattua. Ja siinä on tota niin, ja toimia. Ja onhan se vaikuttanut sit myös siihen, että millä tavalla sähkön hinta on esimerkiksi Tukussa. Siis tukkuhinta on laskenut sähköpörssissä, kun tuulivoimaa on tullut niin paljon lisää, jossa nämä tuet on ollut osaltaan. Että on tällainen kokonaisuus. Mutta kaiken kaikkiaan, mitä tulee näihin yritystukiin ja sähköalalla, niin yksi iso keskustelupaikka meillä on sitten Pariisin sopimuksen jälkeen tuolla eduskunnan päässä, niin on tämä päästökauppakompensaatio, missä voidaan myöskin puhua siitä, että millä tavalla tuetaan siinä tapauksessa sitten taas teollisuutta.
No tässä päästäänkin taas hyvään aiheeseen. Tuosta tuulivoimatuesta sanottava vielä se, että tuulivoima on itse suotta saanut huonon maineen, koska virhe ei ollut tuulivoimateollisuuden, vaan kyllä se oli poliitikot, jotka sen päätöksen teki. Mitä tulee tähän päästökauppakompensaatioon, joka nyt on ollut onneksi esillä, missä on linjattu, että vuosittain annettaisiin energiaintensiiviselle teollisuudelle 43 miljoonan euron tuki, niin se on suunniteltu niin, että ratkaiseva on, miten nämä yritykset, jotka sen tuen piiriin pääsee, kun on riittävän isoja, että miten ne on käyttänyt sähköä vuosina 2005-2011. Ja ensi vuonna 2017, kun maksetaan tukea näille suurille sähkösyöpöille yrityksille, niin sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon sähköä nämä yritykset käyttää ensi vuonna, minkälaisia investointeja ne tekee, kuinka ne työllistää. Ne tulee saamaan sen saman summan. Toisin sanoen sillä ei ole mitään ohjaavaa vaikutusta. Ja teollisuus sanoo, että ne tarvitsee tämän tuen, koska se vaikuttaa suoraan niiden kilpailukykyyn. Mutta tämmöinen raha, joka tulee muualta, niin sehän ei vaikuta katteisiin millään tapaa. Ja jos ei se vaikuta katteisiin, niin silloin se ei vaikuta myöskään ajojärjestyksiin. Ja sitten vielä sanottava, että tällä myös puhutaan, että muuten teollisuus tekee investointinsa esimerkiksi Kiinaan. Jos ne teollisuuspamput tekee investointipäätöksensä sen perusteella, että nyt myönnetään tämmöinen 43 miljoonan tuki seuraavan 5 vuoden ajaksi, niin se on todella huonoa liikkeenjohtoa. Tällä tuella ei ole minkäännäköistä ohjaavaa vaikutusta, ja sen takia suuri kiitos ministeri Olli Rehnille ja Kai Mykkäselle siitä, että he on tähän puuttunut ja miettinyt, että voisiko tämän tuen muotoilla uudelleen niin, että sillä olisi aidosti joku ohjaava vaikutus.
Niin, tämä liittyy myöskin tähän päästöoikeuksien edulliseen hintaan tällä hetkellä, ja ministeri Mykkänen hän ehdotti tällaista porrastusta, jolloin tämä kompensaatio astuisi voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että se hinta ylittää jonkun tietyn kynnyksen, jolloin se aidosti niin kuin torppaisi tätä hiilivuotoa ja hiilivuotoriskiä, mistä puhuttiin. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, ja tämä on siis todella keskeinen ja mielenkiintoinen kysymys myös sen takia, että meillä on niinku tutkimustietoa siitä, missä kyseenalaistetaan se, että miten aito tämä hiilivuotoriski ylipäätänsä on, ja millä tavalla me voitaisiin kaikkein järkevämmin tätä rahaa käyttää, erityisesti huomioiden, että tätä energiaintensiivisten alojen sähkölaskua helpotetaan jo muutenkin varsin merkittävällä määrällä. Mutta tämä on tosiaan sellainen asia, mikä on vielä käsittelyssä, että hallituksen esitys on annettu, mutta sen jälkeen jo vielä nämä kyseiset ministerit Rehn ja Mykkänen on keskustellut siitä, että tätä olisi syytä järkevöittää, ja olen siitä aivan samaa mieltä, että näin on.
Politiikka-radio.
No niin, tämä on Politiikka-radio. Tänään puhutaan Pariisin ilmastosopimuksesta. Sellainen sopimusteksti, kuulkaa, nyt tänäänkin tulee eduskuntaan. Ja vieraana on Saara-Sofia Sirén kokoomuksesta ja Antero Vartia vihreistä. Ja Antero, sinä kirjoitit siitä, että eläkerahastojen sijoitukset pitäisi ottaa pois fossiilisesta polttoaineesta. Mikä rooli eläkerahastoilla on tässä asiassa?
No, otetaan vähän pidemmän kautta näin. Mä aikoinaan kuvittelin, että kun öljyn hinta nousee, niin se on niin kallista, että me lakataan käyttämästä öljyä. Ja se oli todella hölmö ajattelu multa. Koska sen myötä, kun öljyhinta nousi, niin poraaminen uusilla alueilla muuttui kannattavaksi. Toisin sanoen öljyvarantoja ollaan hakemassa lisää, kun ne on kerran otettu käyttöön, niin sitä ei kesken lopeteta. Ja kun taas öljyn hinta laskee, niin käy niin, että insentiivi vaihtaa öljystä sen polttamista johonkin muuhun energiatuotantomuotoon, niin on tosi matala. Sen takia ainut keino torjua tämä on se, että me sanotaan suoraan, että tämä on loputtava. Mutta toinen keino tehdä se on se, että nämä maailman 10 suurimmasta yhtiöistä, ainakin vuosi sitten vielä, 7 oli öljyyhtiöitä. Jos sieltä vedetään rahat pois, jos sijoittajat ei halua enää pitää rahojaan näissä yhtiöissä, niiden arvo laskee, niiden edellytykset tehdä näitä uusia investointeja laskee entisestään. Ja tämä ohjaa suoraan markkinoiden käyttäytymistä, mutta sen lisäksi, jos mä ajattelen itseäni tässä nyt suomalaisena meidän tulevaisuutta, että meidän eläkerahastojen suuruudella on merkitystä, niin näiden yhtiöiden arvo tulee romahtamaan joka tapauksessa lähitulevaisuudessa. Ja sen takia sieltä kannattaisi ottaa rahat pois, kun siitä saa vielä jonkinnäköisen hinnan.
Eli eläkerahat pois, suomalaiset eläkerahat pois sieltä.
No se on hyvin riskipitoista pitää niitä rahoja siellä.
Niin, siis kahdesta syystä. Toinen on tämä ilmasto- ja energiavaikutus, että haluammeko, että näillä institutionaalisilla sijoituksilla tuetaan aloja, jotka ei ole ilmaston ja ympäristön kannalta järkeviä. Ja toinen on sitten tämä uhka siitä, että mitä niiden arvolle tapahtuu, kun maailmassa on nyt tällainen muutos menossa, että siirrytään vähän hiilisempään ja fossiilisista pois. Että kyllä tämä investointien arvon muutos on varmastikin niinku sellainen uhka, mitä pitäisi nyt hyvin tarkasti arvioida, mikä on lisäsyy sille, että muutenkin olisi syytä arvioida, että minkälaisia aloja me halutaan näillä valtavilla sijoituksilla tukea.
No siis tänään tuo sopimus on eduskunnassa. Tietääkö eduskunnassa, tiedättekö te esimerkiksi, tai muut siellä, 200 valittua kansanedustajaa, että miten tämä Pariisin ilmastosopimus tulee muuttamaan Suomea?
Tiedämmekö me?
Onko olemassa edes valistunut arvausta?
Siis tällä, mikä me tällä hetkellä käsitellään parhaillaan tuolla eduskunnassa, siis on ollut tänään ympäristövaliokunnassa meillä kuultavana, ja siitä on käyty valmistava keskustelu, ja nyt se on sitten salissa jo tänään iltapäivällä, niin tällä sopimuksella itsellään, siis sen hyväksymisellä, ei ole mitään hirveän merkittäviä vaikutuksia.
Eli se ei siis muuta Suomea mitenkään.
Se sitoo meitä sitten tekemään muita toimenpiteitä.
All right.
Ja niitä meidän pitää, mutta tähän sopimukseenhan kuuluu se, että kansallisesti päätetään, että minkälaisilla toimilla niihin tavoitteisiin sitten päästään.
No miten näillä toimilla Suomi muuttuu?
Suomi itsessään, niin meitä rupeaa energia kiinnostamaan enemmän kuin siitä tulee hyödyke. Nyt kuluttaja on tavallaan tietoinen siitä, että kuinka paljon mikäkin käyttää sähköä tai muuten energiaa. Ja mä uskon, että siitä tulee mielenkiintoinen. Hyvin pian meillä on varmasti applikaatiot tuossa puhelimessa, jotka kertoo, että kuinka paljon sähköä menee esimerkiksi oman asunnon ylläpitämiseen ja lämmittämiseen. Ja kun sähkön hinta tulee vaihtelemaan enemmän markkinoilla, niin on esimerkiksi järkevää kytkeä jotain tiettyjä laitteita pois silloin, kun sähkö maksaa paljon vastaavasti. Kun sähkön hinta on todella alhainen, niin ihmisillä on kannustin ladata sähköautonaan niinä hetkinä.
Kulutushuippujen osuus varmaan tulee siitähän itse asiassa, oliko Helenillä tällainen tekstiviestipalvelu, että tulee ilmoitus silloin, jolloin olisi syytä pikkasen laskea lämmitystä. Tämän tyyppisiä avauksia varmasti tulee, ja ne on tosi hyviä, konkreettisia, tärkeitä. Mutta semmoinen asia, mikä meidän pitää tiedostaa, on se, että jos me ei muuteta mitään, niin tämä 1,5 asteen raja menee rikki nykypäästöillä jo ihan muutamassa vuodessa. Eli meidän pitää nyt oikeasti tehdä enemmän, ja nyt on se hetki, kun meidän pitää lyödä lukkoon, että mitä se Suomen osalta tarkoittaa.
No right, siis hyvät kuuntelijat, jos kuuntelit tätä lähetystä, niin ei muuta kuin LED-valoja vaan kotiin palamaan. Silläkin on oma roolinsa tässä. No joo, ehkä se on vaan niin, että tulevaisuus on aina liikkeessä huolimatta siitä, että kuinka isoja sopimuksia tässä maailman johtavimpikin ihmisten kesken rustataan. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Saara-Sofia Sirén kokoomuksesta.
Kiitos paljon.
Ja Antero Vartia Vihreistä.
Kiitos.
Saapa nyt sitten nähdä senkin suhteen, että mihinkä maailma oikein muuttuu ydinvoiman suhteen Suomessa. Nimittäin ne on aika pitkiä projekteja, nuo ydinvoimaprojektitkin, niitä on rakennettu. Niitä voimalaitoksia kuin Iisakin kirkkoa ja Suomessakin edelleen rakennetaan yhtäkin voimalaitosta kuin Iisakin kirkkoa. Saa nähdä milloinkaan aika nuista laitoksista sitten jättääkään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.